Nehapsirjene sotne radiofonike kushtuar aktivitetit e kishes katolike në Tërëvër Shqiptare, do të flasim me një mysafir në studio, të cilin e falenderoj dhe e përshëndes përzemërsisht Don Marian Palokën, që jeton e vepron në Krypeshgvin e Tiran Durrësit, e pikrisht në katedralen e Shën Palit në kryqytet. Don Marian, gjendimin në muajin maj, të cilin kisha katolike tradicionalisht ja kushton nderimit e nënës së Zotit, Virgjës Mari. Populli shqiptar ka për pajtore qiellore pikrisht zojen e bekume të Këshillit të Mirë apo zojen e Shkodrës. Si është organizuar ky muaj në Shqipëri në mënyrë të veçantë në Krypeshgvin, Tiranë, Durrës, ka pas ndonjë iniciativë të veçantë?
Sigurisht muaji i kushtuar Marisë është një moment hiri i veçantë për kishën, sepse Maria, që është nëna e Krishtit, është Maria, është edhe nëna e kishës. Edhe vëmendje veçantë kushtohet në nivelin bazë, sigurisht në ushtrimin e përshpirtërisë mariane nga ana e famullive, të cilët gjatë këtij muaji në mënyrë të veçantë kujdesen për lutjen e rozares dhe për meditime mbi përshpirtërinë mariane. Ngjarja më e madhe, megjithatë, në rang kombëtar ndodh në Shqipëri në prag të fillimit të muajit të Zojës, që është tektimi i përgjithshëm tek shenjtëroja e Zojës në Shkodër në prill. Edhe kryediçesa jon ka marr pjesë në këtë shtektim dhe në mënyrë të veçantë ama kemi pasur shtektimin diocezan tek shenjtëroja e Zojës, ku është bërë dhe lutja, arqipeshkopi ka kryesuar meshën dhe ka bërë lutjen e kushtimit të familjeve Zojës së Këshillit të Mirë, të gjithë familjeve të diocezës Zojës së Këshillit të Mirë. Dhe me këtë mesh është përmbyllur gjithashtu edhe një vit i kushtuar Marisë në kryediocezën tonë. Besimtarët e ndjejnë shumë nevojën e pranisë së kësaj nëne qiellore në jetën e tyre si një prani ngushëlluese dhe si një prani që ndihmon në rritjen e besimtarëve në dashurinë ndaj birit saj, ndaj Jezusit.
Ju theksuat se Krypeshgvia e Tiranë Durrësit e ka pas një vit kushtuar figurës së Zojës së bekuar që të përthellohet, themi, roli i saj në jetën shpirtërore të besimtarëve. Para këtij viti ka qenë një vit kushtuar familjes. Dy elementet ngushtë të lidhura, sikur theksuat, mes veti. Ja pra, sot familja shqiptare sa vërtet arrin të mbrohet nga rreziqet shpërbërëse që janë që vinë nga një shoqëri konsumiste e bashkohore, e cila e shkatërron atë përbërjen dhe fizionomin e familjes, dhe sa e gjen pikrisht në këtë aspekt frymëzimin, mbështetjen dhe ngushëllimin e dritën e brendshme.
Modeli i Zojës bekuar, modeli i Marisë në jetën e krishterë, është një model veçanërisht i rëndësishëm dhe themelor për sa i përket familjes. Jo thjesht doktrinës kishës mbi familjen si disiplinë, një pjesë e disiplinuar e shoqërisë, por mbi familjen si thirrje që buron nga bashkimi me Zotin edhe nga vetë esenca e njeriu që është krijuar nga Zoti për të bashkuar burrin me gruan dhe për të lindur fëmijët dhe brenda këtij xhiri të zbatohen ato që janë vetit më të larta të njeriut, kultin dhe Zotit, dashuria ndaj njëri tjetrit dhe prokrijimi, jeta, zhvillimi i jetës. Zoja është modeli më i shkëlqyer për një familje të krishterë me baza të shëndosha, sepse ajo ka qenë besnike ndaj Zotit, besnike ndaj të fejuarit saj, Jozefit, besnike ndaj birit të saj, Krishtit, cilin e ka ndjekur deri në kryq dhe deri në ringjallje. Dhe kjo besnikërie e Zojës është një model i shkëlqyer për familjet e krishtere, në të cilat rreziku i mos besnikërisë vazhdimisht bëhet më i madh për shkak të joshjes së ofertave të ndryshme që duket në sipërfaqe sikur e bëjnë më të lehtë dhe më të gëzueshme jetën, por në fakt e shkatrojnë atë.
Unë ju falenderoj se theksuat këto elemente, por mbi familjen dhe themi rreziqet që i kanosen si vinë nga jashtë, sepse janë importuar nga emigracioni shqiptar që gjendet në botën perëndimore, do të flasim në emisionin e nesërm me qenëse ju jeni këtyre ditëve në Romë. Do të ndalesh edhe pikërisht te aspekti që posa theksuat roli i Zojës kuar e cili ishte besnike nda gjithë atyre misioneve që hyjë gjithë pushtetshëm i ja besoj vajzës e Nazaretit, pikrisht theksuat që ishte deri në ngjallën e deri edhe në ardhin e shpirtit që e të rëshajve që pikrisht si vjetë përkon me përfundimin e majt. Pra, Zoja bekuar ishte edhe në momentin e, themi kështu, të lindjes, ditë lindjes e kishës.
Nuk mund të ishte ndryshe, ajo që lindi Krishtin, dhe Krishti është biri i Zotit e ardhur në tokë, ajo do të ishte edhe lindësja në një farë mënyre e kishës, sepse kisha është trupi i Krishtit. Dhe nëna, që ishte në fillimin e jetës tokësore të Jezusit, duhet të ishte në fillimin e jetës tokësore të misionit të kishës. Prania e Marisë në dhomën e darkës fundit, në momentin kur Zoti dërgoi Shpirtin e Shenjtë, nuk është as pak më rëndësishme se sa prania e saj në atë banesën e thjeshtë Nazaretit, kur Zoti dërgoi asaj personalisht Shpirtin e Shenjtë dhe i tha, në virtyt të Shpirtit të Shenjtë do të lindësh dhe do të ngjizesh, do të lindësh një djalë, ngjitja e emrin Jezus, do të jetë biri i hyjtë të lartë. Zoti ka pasur planin e vet të shpëtimit jo pavarësisht nga Maria, por me Marinë. Kështu ka dashur Zoti që një grua, një nën, të bëhet e rëndësishme në tërë historinë e shpëtimit njerëzimit.
Unë ju falenderoj e do të flasim në emisionin tonë të nesër mbi rolin e familjes dhe sfida që ka familja shqiptare në shoqërinë sotme, por dua të njoftoj dëgjuesit e Radio Vatikanit e sidomos të gjithë shqiptarët që gjenden në Itali në mënyrë të veçantë në Rom se këtë diele pranë shëtrorës së zojës së Këshillit Mirë në Gjenacano apo Gjenacan afër Romës, para ditë do të mbahet mesha e shëtit kryesuar nga i peshqvi shqiptar që vjen enkas për këtë rast nga Shqipëria, im zot Hilka Bashi, së bashku me misionarin për shqiptarët në Itali Arbëreshin, Priftin Arbëresh, Don Pasquale Ferrarën, që është përgjegjës për diasporën e shqiptare në Itali, këndej një thirrje të gjithë emigrantëve shqiptarë që të ngarendin tek nëna qillore për t'ia besuar jetën e tyre dhe familjet e tyre për t'i kërkuar ndërmjetësi dhe udhëheqjen e jetën shpirtërore.